Kordamine on tarkus ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1993. aastal.
Elu selline.
Algab saade Elu sõlmed. Täna räägime asjast, mis siin maailmas ainukesena on 100%-line ja millega me kõik kunagi kokku puutume. See on surm. Kas surm on lõplik? See jäägu kuulaja enda otsustada. Saates on rohkesti juttu sellest, mida meie esivanemad suremise kohta arvasid ja kuidas surjaga käitusid. Teisteks alateemadeks on näiteks surja õigused, kohanemine surmaga ja veel palju muud. Surmast vestesid psühholoog Ester Väljaots ja toimetaja Alar Lemberg.
Mõned uurijad arvavad, et inimese teadlikkus oma surmast on üks inimlikkuse tähtsamaid tunnuseid. Kuidas inimesed reageerivad oma lähenevale surmale?
Inimese reageeringut lähenevale surmale ei ole võimalik ennustada. Ja selles võib peegelduda kogu inimliku potentsiaali värvikamma.
Kuidas erinevatel aegadel ja erinevates kultuurides on surma käsitletud?
No võibolla hakatuseks räägiks natukene sellest, milline oli see suhtumine surma ja suremisse Eesti rahvakombestikus. No võibolla üks niisugune suur erinevus praegu ja siis oli see, et niisugune termin nagu loomulik surm vanadusnõtruses primitiivrahvastel üldse puudub ja surdi ikkagi mingi haiguse tagajärjel ja see haigus oli siis nagu haige oleku aeg ja see sõna ise haigus on siis niisugune päris vana sõna Läänemere Soome aegne moodustis ja see haigus oli siis tähendas seda, et inimese sisse on tunginud mingisugused võõrjõud ja toimub inimese sees siis võitlus nende võõrjõudude ja selle inimese jõu vahel. Ja selleks võõrjõuks võis siis olla kas siis vaenlase relv või karu käpp või teised inimesed või siis ka surnute hinged, kes siis tahavad jõudu, et uuesti sündida. Ja see sõna haige esineb ka soome keeles ja tema tähendab kurvameelne. Ja siis, kui inimene oli siis haige, siis küsiti, et mis on juhtunud või et kes on siis temast tunginud. Ja noh, neid tungijaid võis siis olla hästi palju. Võis olla luupainaja või nõid või nõidus. Nõid võis siis teha lendva ja saata teda siis teise inimese sisse. Ja olid ka siis niuksed iseseisvad vaimud, niuksed haigusvaimud. Üks oli katkja ja siis külmtõbi, ehk hall, kes tuli siis kaugelt Lapimaalt ja tema võis siis esineda niukse purukübemena. Ja katkul oli ka siis mitmeid niukseid väliseid vorme. Ta võis olla siis vanamoeliselt riides inimene, kellel oli kolmnurkne kübar peas või siis mingi loom, tavaliselt siis kas sadulaga kits või midagi ebatavalist. Ja kui ta esines linnuna, siis tavaliselt tema oli kukk. Ja katkust on teada ka, et ta võis olla ka ese. Ja kui ta eseme kujuna, siis ta oli tavaliselt lõnga kera. Ja selle no, katku niisugune iseärasus oli see, et tema põgenes nagu tema nime nimetamisel. Ja siis temast ka nüüd kõik ei surnud, et temal oli niisugune iseärasus siis, et tema jättis ellu kas siis älli lapse emaga või siis näiteks kui ta tungis kusagile majja sisse, siis öösel tuli, siis ta jättis üles selle, kes oli parasjagu ärkvel, et tema saaks siis teised maha matta hiljem. Ja oli siis veel ka niisugune iseseisev vaim surm, kutsuti siis kool või must surm või äkk. Niimoodi ja siis oli vikati mees ehk liivamees. Temal oli ka siis väga palju nimesid. Osad nendest on tuntud praegugi nagu liiva annus ja kabel ja andrus ja võibolla vähem tuntunud on siis mulla Madis ja kalmu kaarel ja toone Toomas.
Kord läksid kolm sõpra üle koiva jõe ja sõprade majasse viis nende tee ja sõprade majasse viis nende tee. Oh mammi, mis maksab teil õlu ja viin, kas on sinu ilusam tüttar ka siin? Kas on sinu ilusam tüttar ka siin? Viina on rohkes kui lund, aga tüttar see magab ju igavest und. Aga tüttar see magab ju igavest und. Siis läksid nad keldrisse vaatama, kus magas ta musta puu särgi sees. Kus magas ta musta puu särgi sees. Üks võttis tal rätiku silmade peal ja vaatas siis kurvalt ja tõstis siis häält ja vaatas siis kurvalt ja tõstis siis häält. Kui elasi olid mul armsam kui kul, ei arvastust võtta või muud kui must mul, ei arvastust võtta või muud kui must mul.
Kas vanad eestlased arvasid ka seda, et inimene elab peale surma edasi, et peale surma on ka elu?
Üldiselt, kui nüüd võrrelda teiste rahvaste uskumustega, kus oli niisugune teine nagu surnute riik vanadel germaanlastel ja ristiusu järgi oli, eks ole, siis põrgu ja paradiis olemas, siis vanadel eestlastel olid need kujutlused küllalt vähe arenenud ja ei ole ka niisugust valitsevat jumalust seal teise silmas siis olemas. On küll setudel on mainitud, on see nagu see teine ilm on kutsuti too ilm ja arvati ka seda, et surnu oma elu teises ilmas jätkab, et tal on siis uus kodu ja see kodu oli siis haud või hiis või kalmistu ja neid surnuid see hiis oli siis nagu, oli mets ja neid metsaasukaid, siis neid surnuid kutsuti ka hiidlaseks või hiiuseks või hiiglaseks. Ja need hiiepuud olid siis hingepuud. Üldiselt arvati, et see surnute maa asub kusagil põhja või Lapimaal ja see ütlemine, et päike läheb looja ehk jumalihe, päike läks siis läände, kuskil seal kandis pidi siis see teine ilm olema. Ja see niisugune puude ja kivide ja veekogude kultus, see on oletatavasti meil germaani mõju. Ja üldiselt ikka kardeti seda surnute jõudu ja selleks siis tehti mitmesuguseid niisuguseid maagilisi toiminguid ja pandi surnule kaasa toitu ja esemeid ja see matuse sööma aeg ja siis nende surnu viimaste soovide täitmine, see kõik pidi siis nagu ennetama seda, et ta mitte ei hakkaks siis kodus käima ja pahandusi tegema. Ja liivlastel oli siis ka veel niisugune uskumus, et kui nüüd keegi on surnud ja teda maetakse, siis ja matuse rong läheb, siis teiselt poolt tulevad siis surnud oma matuse rongiga oma uuele kaaslasele vastu. Selle looma seljas, mis selle surnu peiedeks tapeti, aga need, kes siis seda inimest matsid, seda rongkäiku, ise nad ei näinud seda, aga et see nii on. Ja noh, erilist tähelepanu pühendati siis surnutele, kõigile surnutele, kes siis aasta jooksul surid või ka varem hingede ajal. Ja see hingede aeg siis kestis mihklipäevast mardipäevani ja Viru rannikul kutsuti seda siis jaoajaks. Ja kui keegi hakkas surema, siis no siin ennem mainisin seda, et surnu soove püüti täita ja keegi surnud ei jäetud üksi surema, vaid oli siis keegi inimene tema juures, tavaliselt olid need niisugused vanemad naised, kes olid siis need suretajad või kooletajad ja see surnu valvamise komme oli mitmel pool Eestis väga tuntud. Ja see ei olnud mingi niisugune aktiivne tegevus, vaid lihtsalt surnu juures viibiti, kas siis lühemat või pikemat aega ja tavaliselt käidi ka surijad siis niimoodi vaatamas. Ja noh, Torist on teada, et suremise juures siis ka loeti või lauldi surijale vaimulike laule ja neid, mis talle siis eluajal ka meeldisid. Ja noh, tavaliselt oli siiski niivisi, et surija ümber pidi valitsema vaikus, lapsed saadeti ära ja kolistada ei tohtinud ja huvitav on see ka, et ei peetud heaks ka seda, et siis kõva äälega seal juures kaeveldi, et noh, milline vaesus ja puudus temast järele jääb. Ta arvati, et siis see suremine on temale raske. Ja see surnu valvamine oli siis väga oluline just see tõttu, et et eestlased pidasid seda noh, nägemata surma niisuguseks halva tähenduslikuks ja siis arvati jällegi, et tema võib hakata kodus käima. Ja või siis, et vanatont on aidanud siis tema inge seest välja. Ja kui niisugune asi juhtus, siis loeti siis talle issa meie peale ja seda peeti surijale patuks. Ja oli ka siis mitmeid niisuguseid innanguid surija elule, et kuidas tema suri. Et kui ilm oli tormine või tuisune, siis arvati, et mõni kuri või rikas inimene sureb ja siis need nõiad ja kes üleloomulike asjadega tegelesid, et arvati siis, et nemad ka vaevlevad kaua ja et kui nendel on mingi saladused, siis nendel ei pidavad nagu hinge ennem välja minema, kui nemad selle saladuse edasi annavad. Ja siis niisugune hea ja õiget elukommetega inimene arvatis, et tema surm olevat niisugune vaikne ja pühalik. Nii et surma teatud olukorras peeti soovitavaks ja kui see surm ei tulnud, siis seda peeti halvaks ja piinaks ja püüti siis teha niimoodi, et see surm oleks kiire ja valutu ja siis võeti ka mitmesuguseid niisuguseid maagilisi tegevusi ette, et murti kolm nõela ära, et kui teine piinles, siis saabub tema surm rutem. Ja avati siis uksed ja aknad, et see hing saaks siis välja pääseda. Ja see ei tähenda nüüd, et see inimese surma oodati, vaid püüti ikka leida võimalusi ja lootust ellu jäämisele. Ja siis ka ennustati, et mida või keda siis nähakse teekonnal surija juurde ja sellest siis, et kas tema nüüd sureb või jääb tema siis ellu, püüti selle järgi ennustada ja millest tema kõneleb ja kumba kätt või jalga ta siis liigutab ja püüti surma ka üle kavaldada, keerati siis pea osa siis nagu jalud sisse ja kõik surija soovid püüti ära täita, sest muidu tema arvati, et muidu tema nõuab teise silmas oma osa kätte, et näiteks kui ta käskis peiedeks mõne looma tappa, aga seda ei tehtud, et siis see loom peatselt suri ikka ise ära ja võis hakata siis seni kaua kodus käima, kuni soov täideti. Ja isegi, kui see võis osutuda nagu perele ohtlikuks, siis samuti täideti see surija soov, et kui surija tahtis leiba ja suri siis leivatükk peos, siis see tähendas seda, et ta tahtis viimase saagi kaasa võtta, aga ometi ikkagi temale see leib anti, kuigi oli siis selline oht.
Mis see on, mida surmas kardetakse?
Inimesel on tunnete tasandil raske omaks võtta, et surm on olemas, kuigi ta oma mõistusega teab seda ja see loob surma hirmu. Mida rohkem on elamata elu, seda suurem on surma hirm. See võib olla seotud inimese eaga, aga ei tarvitse. Näiteks kui inimene, kes on väga tegev ja väliselt nagu väga intensiivselt elab, kuid ta pole kunagi varem mõelnud oma tegevuse ja elu mõtte üle, siis kui selline inimene haigestub, siis on tema jaoks väga raske omaks võtta seda mõtet, et ta võib surra. Ja põhiliselt on see surma hirm suunatud siis kolme asja vastu. Esiteks surm ise, et kas see on valus. Teiseks siis see, et inimene kardab seda, mis toimub enne surma, et ta jääb nii nõrgaks, et ta ei suuda enda eest enam hoolitseda ja et ta hakkab sõltuma teistest inimestest ja põetajatest. Kolmas asi oleks vast see, et inimene kardab seda, mis toimub peale surma, ta ei tea seda. Ja neljandaks see, et olemine lakkab. Mis see on, kui see olemine lakkab? Ja suure osa sellest niisugusest ebamäärasest hirmust on võimalik ära võtta, kui sellest räägitakse. Sest hirmul on enamasti objekt ja sellest on võimalik rääkida, mida ängistusel või ahistusel ei pruugi olla.
Ilmselt on kergem surra, kui keegi on sinu kõrval.
Ja üksindus on üks asi, mida kardetakse. Kardetakse seda, et kui ma jään väga raskelt haigeks, et siis mind viiakse kodunt ära ja ma suren abitult. Ja sagel on selles veel ka niisugune süütunne, et ei ole võimalik nii-öelda põeta, et nii-öelda premeerida oma selle tervenemisega. Et ükskõik mida nad teevad ja et ikkagi minu haigus on selline, et ma ei tervene. Ja siis kardetakse veel seda, et järsku põetajad ei suuda mind välja kannatada. Ja muidugi ka, kui inimesel on keegi tuttav, kes on surnud samasugusesse haigusesse, siis kardetakse, et temaga läheb täpselt samamoodi kui selle tuttavaga ja et see on täpselt samasugune, kui see on niisugune eelnev, niisugune ebameeldiv kogemus.
Millised oleksid surja õigused?
Sureval inimesel on õigus olla koheldud elava inimesena. See tähendab, et avaldada oma tundeid omal viisil, saada oma küsimustele ausaid vastuseid, surra rahulikult ja väärikalt ja säilitada oma personaalsus. Samuti ei tohiks teda kritiseerida lahenduste eest, mis on vastuolus teiste veendumustega. Ja tal on õigus vestelda ja avaldada oma usulist või hingelist kogemust, olla hoolitsetud, hoolivate, peenetundeliste ja oma tööd tundvate inimeste poolt.
Surm on ilmselt loomulik ja paratamatu nähtus.
Ja see on nii, et kõik, kes on sündinud, kõik surevad.
Kuidas sellega toime tulla?
Inimese elu on nagu pidev liikumine oma piirides ja see on nagu üks niisugune siksak või kõverjoon, kus on siis vastandlikud tunded, rõõm ja kurbus ja ja viha ja seal on kindlasti ka kriise ja kaheks niisuguseks vastandiks oleksid siis ka elu ja surm ja võib-olla toimetulek surmaga tähendab pigem seda, et kuidas tulla toime eluga ja inimene, kes elab see aeg, mis talle on antud täisvereliselt, ta ei karda surma.
Kuidas nüüd oleks võimalik ennast ette valmistada elu jooksul surmaks?
Õppida seda inimeseks olemist, seda teadlikkust, aksepteerida seda, et ma olen surelik, mitte elada nii, nagu ma oleksin surematu ja ennast realiseerida. Et oleks võimalikult vähe seda elamata jäänud elu.
Millest nüüd sõltub surmaga kohanemine?
Surmaga kohanemine sõltub inimese küpsusest, tema kogemustest, kas ta on julgenud elu proovida või ei ole. Siis nendest õpitud lahendusmudelitest, mis ta on omandanud elu jooksul. Kas ta käitub nagu laps, kes lööb ukse lihtsalt prõmdi kinni, kui miski ei meeldi? Inimese east üldreeglina siis vanemad inimesed on küpsemad.
Milline oleks õige suremise viis?
Sellist õiget viisi ei ole olemas. Ja nii nagu suhtumine surmasse võib olla väga erinev, nii ka see suremise viis nii-öelda õige, seda ei ole olemas. Ja võib-olla selle noh, niisuguseks illustreerimiseks ma citeeriksin kahte erinevat suhtumist. Ja üks oleks Shakespeareilt ja see on niimoodi. Mis saatusest on määratud, saab ainult alistuda, ei ole kasu sõjast tõusu mõõnaga. Ja teine on siis Dylan Thomaselt ja see kõlab niimoodi. Mitte vaguselt asuma vaikse öö teele, vaid põlema, märatsema peaks oma päevade lõpu, raevuga astuma vastu valguse hääbumisele. Ja kes ütleb, kumb nendest suhtumistest on õige? Ja ma arvan, et sinna vahepeale mahub veel hästi-hästi palju erinevaid suhtumisi ja seoseid.
Meie kultuuris praegusel ajal surmast eriti ei räägita. See on rohkem meedikut ja haigla asi. Milline oleks sinu kommentaar?
No ma võib-olla tõmbaks natuke paralleeli jälle sinna muinasusundisse tagasi, kus siis kardeti surma ja surnuid ja ega vast ka nüüd väga palju ei räägitud ja siis tehti niisuguseid maagilisi toiminguid, et seda hirmu tõrjuda. Ja praegu on niivisi, et kui inimene hakkab surema, siis ta viiakse ju haiglasse. Ja tal on seal küll kõik võimalikud meditsiini saavutused kasutada, aga kõige suurem vajadus, mis inimesel on nii sündides kui surres, on see inimlik kontakt ja tunne, et tema ei ole üksi. Ja ma arvan, et siin on nüüd üks asi, mida võiks ja peaks muutma seda suhtumist, sest surija juures tõepoolest ei pea midagi erilist tegema, vaid lihtsalt tema juures olema. Ja see surnu valvamise komme ja nendel on oma väga sügav sisu ja see on see, mis aitab inimesel väärikalt surra, nii et ta ei tunneks ennast objektina, ei tunneks ennast abituna, vaid turvaliselt ja hästi.
Seinad piimid kohvikud.
kuidas toimub kohanemine surmaga, kui inimesel on jäänud mõned kuud kas või elada?
Kohanemine surmaga tähendab sel puhul, ütleme, kui nüüd inimene saab äkki teada, et tal on mingi parandamatu haigus või et tal on vähe elada jäänud, siis siin võib tõmmata paralleele nende samade etappidega, mis inimene läbib, kui tema satub kriisi oma elus. Ja see on samuti üks niisugune kriis. Ja need etapid on üpriski sarnased ja see algab jällegi ka šokiga. Ja millele siis järgneb eitamine. Inimene ei taha võtta seda omaks, ta ei usu seda ja tema energia on siis selles eitamise faasis blokeeritud. Sokiseisundis ta väliselt võib käituda nii nagu tavaliselt, kuid ta siis ei pruugi väletada, mida talle öeldi või siis käitub vahest ka ebatavaliselt ja no šokk kestab ajaliselt siis mõnest tunnist mõne päevani ja eitamise faas võib siis olla erinev selle faasi pikkus ja mõned inimesed jäävadki eitama kuni lõpuni ja neid ei tohi sellest süüdistada, et kuidas ta siis nüüd aru ei saa või omaks ei võta seda. See on tema viis väärikalt selles olukorras toime tulla. Kui nüüd inimene on selle eitamise faasi läbinud, siis sageli järgmine etapp on viha ja see viha võib olla siis suunatud kas siis arstide peale või siis oletatava selle haiguse või olukorra põhjustaja vastu. Viha võib olla suunatud ka haiguse vastu, omaste vastu, kelle vastu iganes. Ja kui ka see etapp on läbitud, siis võib järgneda niisugune selles viha etapis tegelikult on väga palju niisugust jõudu ja energiat. Siis inimene veel nagu tegutseb ja näiteks ka ta võib siis pöörduda mõne teise arsti poole ja otsib võimalusi, et keegi siis tühistaks selle otsuse või üldiselt siis on nagu inimene hakanud liikuma. Ja siis võib järgneda sellele niisugune kauplemise ja tingimise periood. No ma natuke läksingi juba sellest sinna kauplemisse ja tingimisse, et kui ta käib ja otsib võimalusi ja või mingit uut imeravimit või midagi niisugust või kui ta pöördub siis veel erinevate sensitiivide poole ja see on see periood. Ja sellel ajal ka tema niisugune energeetiline tase on küllalt hea. Ja kui ta näeb, et nüüd see ei haita, siis tuleb järgmine faas, mida võiks nimetada nii-öelda ettevalmistavaks masenduseks. See on see, nüüd kui tekib see depressioon. Ja noh, tavaliselt üks niisugune tavaline depressioon möödub 2 nädalaga. Kui ta ei ole 2 nädalaga möödunud, siis soovitatakse siis mingeid ravimeid võtta. Ja, Ja mis on see ettevalmistav masendus? See on, on järgmiseks nii-öelda ettevalmistavaks etapiks tunnistamisele. Siis kui inimene on leppinud sellega, et ta on surelik ja see on tema, kes nüüd varsti sureb. Ja kui kõik läheb nii, nagu peaks minema, siis saab inimene teha oma ettevalmistused ja jätta hüvasti ja lõpetada oma tegemata jätmised ja surra rahuliku südame ja hea tundega siit elust ära minna.
Kas mõistes surm on ka midagi positiivset?
Ma arvan, et no see küsimus ongi nüüd, et kas on midagi positiivset. Ma arvan, et positiivne selles on see, et surra saab see inimene, kes on sündinud. Ja kui ta on elanud oma elu nii, nagu ta seda on tahtnud elada, siis see on loomulik jätk, loomulik lõpp.
Kas sa usud sellest, et surm on tegelikult kergendus, et me saame sellest maapealsest kannatusest lahti ja paremasse ellu sinna poole? Et teispoolses on parem kui see põrgu, mida me siin elame, võimalik põrgu?
See oleneb nüüd sellest, kuidas see inimene jah näebki oma elu. Tähendab, kui nüüd inimese jaoks see elu on põrgu, siis see on tõepoolest selle põrgu lõpp. Ja kui see elu siin ei ole tema jaoks põrgu, vaid elu täis üllatusi ja ootamatusi ja võimalus elada, siis ma ei tea, kas see on nüüd tema jaoks pääsemine. Võibolla see on rahuldus elatud elust.
Kas teispoolsuses on siiski parem? Jätkub elu pärast elu?
Ma ei saa sellele vastata, ma ei ole seal käinud.
Aga usud, et on elu pärast elu?
Ma ei oska seda öelda, kas ma usun, tähendab, ma ei tea, millisel kujul ja mis moodi. Jah, ma arvan, et minu vastus on samasugune nagu eelmisele küsimusele.
Thank you.
kuidas seda saadet lõpetada? Ilmselt mõttega, et kogu elu on tee, sünnist kuni paratamatu surma. Surm tähendab ilmselt ainult keha surma. Miski meist eksisteerib ka peale seda elu edasi. Seda väidavad ka peaaegu kõik usundid. Saade Elusõlmed on tänaseks lõppenud. Surmast vestlesid psühholoog Ester Väljaots ja toimetaja Alar Lemberg. Kõike head teile!
Elusõlmed.
Saade on salvestatud 1993. aastal.